Ye player azatlık radyosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň anyny güni. Sugunky programmamyzda Türkiýede aktivistler Sakatow we Urusow ýitirim boldy. Arkadaşdaky urulyşçylar gaty edilýändiklerini aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın 31-nji iýuly geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbasy sebäpli azyndan 6 adam öldi, 50-den gowragy yaralandy. Bu barada şäheriň Kharkiw administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Hüjümde paýtagtyň Svitoshny trawyndaky 9 gatly ýaşaýyş saýynyň bir girelgisi doly ýumruldy. Harabalyklaryň aşagynda henizem adamlaryň galan bolmagy mümkin. Mundan başgada Salamyenko, Galasayeva we Shevchenko traplarında hem weýrançylyklar hatawa alındy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitskonyň sözlerine görä, hüjümde dronlar we raketalar ulanyldy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary Dmitri Medvedewi diýen sözlerine üns bermäge çağırdy we ony özüni entegem prezident saýan sowsuzlygy uçuran öňki prezident diýip atlandyrdy. Bu barada Trump Hindistanyň Russiýa bilen töwda gatnaşyklary sebäpli bu ýurdun önümlerine garşy girizjek import gümrük paşlary barada Truth Social sosial ulgamynda ýazan postunda aýtdy. Hindistanyň Russiýa bilen alyp barýan işleri maňa gyzykly däl. Goý olar bilelikde öz öli ykdysadiýetlerini ýykybersinler. Maňa parhy ýok. Amerikanyň Russiýa bilen söwdasy tas ýok diýen ýaly. Goý bu ýagdaý şeýleligine galsyn. Ve Russiýanyň prezidentlikde sowsuzlygy uçuran, henizem özüni prezident hatap edýän öňki prezident Medvedewa diýen sözlerine üns bermelidigine aýdyň. Sebäbi ol ören howpli meýdana girýär dip Trump ýazdy. Emma ol Medvedewiň haýsy ýazgysy barada gurrun edýändigini aýdyňlaşdyrmady. Russiýanyň öňki prezidenti we premier-ministri bolan Medvedew 2020-nji ýyldan bäri ýürüýti döredilen howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary wezipesinde işleýär. Ol sosial ulgamlarda häzirki wagtda bolup geçýän wakalara izgiderli tetwir ýazyp, günbatar ýurtlarynyň liderleriniň garşysyna kemsidiji beýanatlar edýär we ýadra urşunyň mümkindigini açyk ýaňzadyp haýbadatýar. Gırızdanın Os velayetinin özgen etrap kadetinde yerli yaşayıcı Ayzirek Eraliyeva'nın öldürülmek bilen bağlı iş boyunca kadet dinlensiği başladı. Bu cenayet işinde Eraliyeva'nın adamtı ayıplanyan hükmünde geçer. Ol adam öldürmekten başka da yarak ve ok dari teristelerinin bir kanun dolonsuğunda ayıplanyar. Eraliyeva'nın karındaşları ona ömürlük türme tutukluğunu talep ediyarlar. Ayzirek Eraliyeva Oş velayetinin Karakulca etrafında mektep uçurumlarının 20 yıllık duusluğunun sonundan öldürüldü. 38 yaşlı ayal önkü klasdaşlarının duusluğuna adam sevilen bilelikte katnaşıptı. Derinövün ve ayıplamanın versiyasına göre duusluktan son Ayzirek'in adamsı onu tüpöngden atıptır. Ol desini tutuk edilip vaqtlayın tutukhana yerleştirildi. Polisiýanyň maglumatyna görä jinayetiň mümkin sebäbi gawançanlyk bolup biler. Sawud Arabistany, Müsür, Katar, Iordania ýaly Arap Ligasyna girýän döwletler, seýle hem Türkiýe we Ýewropa bilelisigi Hamas radikal toporunyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Israila garşy amala asyran hüjümini ýazgaryan bilelikdäki ilkinji deklaratsiýa gol çekdiler. Amerika we Ýewropa bilelisigi Hamasy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Bu dokument BMG'nin iki devlet yörölgüsünü dikeltmek maqsadı bilen geçirilen konferensiyada kabul edilip, onda ähli zamunları boşatmak, yaraqları tapşırmak ve Gazanın gözükçülüğünde nüde vurmak arkalı ursu bet etmek talep edilýär. Şeýle hem resmi nama Gazadaki ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin halkary güçlerinin yerleştirilmegini, Palestinanın administrasiýasynyň dikeldilmegini ve garaşsyz Palestina dewletiniň döredilmegine taýýarlygy göz öňünde tutýar. Deklaratsiýada Israýlyň howa zarbalary, parahy dilatyň ölümine sebäp bolan hereketleri we insanperwer kömeginiň çäklendirilmegi dagy berk ýazgyrylýar.